Du hører på Radio Trøndelag. Hvordan skriver man egentlig en roman? Dette flokken. Og flokken, det jo din flokk det I koronatida. I dag skal vi ha med oss en vaskekte forfatter. En forfatter fra Trondheim som har gitt ut 4 bøker og nå jobber med sin 5. bok. Men før vi kommer til vedkommende, så skal vi sjekke om panelet på plass. Geir Haugen Wikan, du der?
Det jeg. Godt å være tilbake igjen.
Hvordan har uka det vært, Geir?
Den har vært... Veldig, veldig vanlig, eller veldig kjedelig på mange måter. Jeg har suttet og rettet og jobbet, og det gjorde jeg egentlig hele pinsa.
Mm-hmm.
Siste innspurten.
Ja. Så lite nytt og spennende bortfra. Det ikke noe mer blue og debba-di-debba-da med sønnen din og sånn?
Nei, altså, jeg vil jo si, jeg fikk jo en snap fra der om dagen, da du hadde funnet den på radio. Det var en sånn Bader-Meinhof-sak der, kanskje, at den plutselig dukket opp overalt med en gang jeg hørte om den. Ja.
Det ikke mulig. Jeg føler at jeg midt oppe I Bader-Meinhof hele tiden for tiden, for at noen snakker om noe, og så dukker det søl meg opp. Så det rart det der, altså. Apropos Bader-Meinhof, altså ikke terrorgruppa, men fenomenet. Profeten, Dag Flemmeland, hvordan går det?
Det går bare bra her, ja.
Ja. Yes. Har du hatt noe Bader-Meinhof øyeblikk I det siste?
Nei, ikke som jeg kjenner på akkurat nå, I hvert fall. Så...
Hvordan livet?
Jo, det bra. Jeg har vært, var jo på sykkeltur til Selbu. Mm-hmm. Så det var jo så fint vær her på søndag, så syklet til Brøttem og tilbake.
Ja,
og så har jeg vært ute og tatt utepils I Prinsenkrysset med trailer og dundrene forbi på den irske puben der. Så nå vi I gang, vet du. Nå sommeren sparket I gang.
Etter korona så vel det der drønnet der fra trailer ren poesi, ikke det? Bakkert.
Ja. Ja, det bra.
Mm. Og apropos sporty, vi må få på siste mann også. Erik Syltekleven, alt vel?
Ja da, jeg alt vel.
Ja.
Jeg vet ikke, sporty det med.
Hvordan går det med planleggingen av sommeren? Du snakket jo om at du hadde lyst til å ta med deg Teslaen og fylle den med et telt, og så dra går det med at fruen din var litt skeptisk. Hvordan går det med det?
Jo da, vi planlegger videre. Vi har ikke kommet så mye lenger inn hjem, men nå fikk vi jo litt smak av sommer I helga, og... Mm. Da ble det jo en gode 10-20 timer med hagearbeid, så den I orden I hvert fall plukket løvetann og rev et V-skjul og litt forskjellig. Ja. Mm.
Men nå som sommeren kommer, har du skiftet ut kapselgarderoben, eller? Eller har du gjort det allerede?
Ja, nei, jeg har ikke gjort det enda. Vi har jo bare hatt 3 dager med sol, så, men jeg må tenke litt på det nå. Burde du kjøpe en sykkelshorts? Hva tenker du om det?
Så lenge den tight, så det viktigste ikke det sånn, Geir? Ikke det du går for?
Jo, og så må jeg forresten nevne at, har dere hørt om hva forskjellen på en Tesla-eier og en vanlig bileier?
Tighte sykkeltights? Nei, hva det?
Nei, og Tesla-eieren vil alltid si at den har en Tesla, der andre folk vil si bil.
Ja, det litt som iPhone, det. Altså, kan forlåne, har du telefon? Jeg har ikke telefon, jeg har iPhone. Du kan forlåne PC-en din? Jeg har ikke PC, jeg har Mac.
Ja, det akkurat sånn, faktisk.
Ja.
Ja, jeg tror Venn-diagrammet av de to grupperne bare I en sirkel.
Ja, og det felles ordet kuk! Ja, sorry, det var voldsomt klokka 12 på Radio Trøndelag, en helt vanlig lørdag, eller klokken 5 på en helt vanlig onsdag. Nei, nå må vi få det litt mer anstendig, dere. Vi har jo en ekte forfatter med oss I dag, men før vi introduserer henne, profeten, har du noen gang prøvd å skrive en roman?
Nei, jeg har skrevet veldig lite også, men når vi skulle ha det her, så fant jeg et bittelite forsøk, da.
Oi.
Som var et avsnitt langt, så jeg vet ikke når jeg skrev det eller noen ting, men...
Det gleder jeg meg til, og det skal lytteren få høre til slutten, så kanskje vi skal få et litt utdrag fra det. Geir, har du skrevet noen romaner eller sånt? Du jo en fanfiction-fyr, men du liker jo mye forskjellig.
Jeg begynte å tenke på det her, jeg kom på at jeg har nok skrevet litt om fotball da jeg var liten.
Ja.
Inspirert sånn Boeing Pocket, sånn.
Det var nok ikke
det helt store. Men jeg har ikke funnet noe, jeg håper det kastet.
Og du Erik Syltekleven, noen erotiske noveller eller noe sånt?
Nei, det ikke. Jeg tror det eneste liksom, jeg har skrevet vel masteroppgaven min, skal du si.
Ja.
Men annet enn det, så det svært lite skriving, ja.
Nei,
jeg har tenkt, men ikke faktisk skrevet noen ting. Jeg har tenkt på gode ideer og sånt, men...
Ja. Nei, hjemme hos foreldrene mine I Østfold, så ligger det jo en kasse med gamle ting fra meg, fra da jeg var ung, og der ligger det et par manusutkast. Et som ble sendt inn til forlag og fikk kommentarer tilbake igjen, men ble refusert, og et som sånn halvskrevet. Og det der halvskrevet, det har jeg fått sendt opp noen utdrag fra. Så mot slutten av sendingen deres, så skal dere få høre Dag det han har skrevet, og så skal dere få høre litt av det jeg har skrevet. Det kan bli mørkt, så får vi se hva forfatteren vår syns om det greiene her. Men forfatteren, hvem det? Jo, vet dere hva? Hun har gitt ut hele 4 bøker, 3 på engelsk og 1 på norsk. Den seneste romanen hennes het Kampklar, og forfatteren, hun heter Nina Rossing. Hei Nina, velkommen!
Hej.
Du, hvordan går det med forfatteren I koronatiden?
Det går, det ikke så veldig produktivt akkurat nå, nei, det ikke.
Nei.
Det blir en kollisjon mellom lærer Nina og forfatter Nina der.
Ja, nettopp.
Og da jo lærer Nina vinner.
Ja, det sant. Har du noe sånn, vi skal komme masse tilbake til det. I dag skal vi rett og slett prøve å finne ut av litt, altså hvordan man skriver en roman. Her har vi 2 mislykkede forfattere her, profeten og meg selv. Og så får vi se da, litt sånn, rett og slett hvordan skriver man, men innledende var sånn første spørsmål jeg kom på før vi går litt nærmere innpå. Har du avsatt til tider når du skriver, eller har du liksom, det inspirasjon du går på, eller hvordan fungerer det når du skriver romanen dine?
Ja, ettersom jeg har full jobb da, vet du, så, og noen unger og et hus, så har ikke jeg fast tidspunkt jeg skriver på, nei, men jeg prøver å få skrevet I når det helg. Når ungene mine var mindre, så prøvde jeg å skrive mens de kikket på barnetv.
Ja.
Ja, satt der bakgrunnen og så hamret løs mens de kikket på drømmehagen og sånne ting.
Oh.
Ja. Men nå det mest når jeg har rekke å gjøre det da. Det en halvtime der, en time der.
Ja, ja.
Det blir ganske mange timer I helg da. Det kommer jo an på været også, skal jeg si.
Ja, ikke sant? Ja. Og nå det jo fine vær også.
Så det lite, går lite på inspirasjon, egentlig. Det vel heller sånn at jeg løper av en uke går og tenker masse på et kapittel eller hva jeg skal skrive, og så når jeg endelig har tid, så det bare å få det ned raskest mulig.
Så det ren jobb, altså? Rett på en måte, altså, du bare, det et håndverk, rett og slett?
Ja.
Ja.
Det lite sånn tanken, ideen kommer svevende og sånne ting, ja.
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 Du, Nina,
dere andre I panelet, dere hadde sikkert også fått skrevet mer hvis dere ikke hadde unga, hus eller jobb.
Du, jeg skriver jo for adressa. Jeg skriver jo humoranmelder for adressa og skriver debattartikler og sånne ting. Og det rett og slett litt sånn som Nina beskriver også. Det bare, nå har du 45 minutter, skriv. Rett og slett, det bare etter en annen, når jeg setter et show, så vet jeg at nå har jeg 45 minutter på til deadline. Ja, da det bare å skrive. Og så sitter du og på en måte planlegger underveis, og så det bare å gønne på.
Ja, det bruker jo å bli veldig bra også. Du får jo stort sett veldig gode tilbakemeldinger på det.
Og nå jeg usikker på om det var ironisk, Geir. Ja,
men ikke vær så usikker. Men jeg lurte på, når du skriver her da, jeg har riktig nok bare lest den siste boka di, men det høres veldig spennende ut, men du har skrevet mens drømmehagen har vært I bakgrunnen da.
Ja. Geir har Daniel Tiger I bakgrunnen, skjønner jeg.
Ja, du må bare lære deg å skrive med støy I bakgrunnen, sånn det.
Ja, det litt sånn.
Jeg skrev jo ikke før jeg fikk unga. Det var først når jeg etter jeg fått unga at jeg greide faktisk å sette meg ned og begynne med det. Før det hadde jeg bare sånn gått rundt og tenkt på alle bøkene jeg skulle skrive, men aldri kommet frem til det jeg liksom ikke hadde tid og sånt.
Ja.
Men det jo litt sånn, dess mindre tid jeg har, dess mer effektiv blir jeg da.
Ja, det strukturen rett og slett. Ja, jeg kjenner meg igjen på det der. Men du, vi skal ta også, skal vi snart ta litt av låt, og så skal vi gå nærmere inn på selve skriveprosessen, og da skal vi gi roret til Erik Sylte Kleven. Men du, seneste romanen din, Nina, den het Kampklar. Kan du fortelle litt om Kampklar?
Ja, det jo en ungdomsroman. Det handler om en jente på 17 år som heter Anja. Hun fotballdommer. Med et sånn jentedommerprosjekt. For å få rekruttert flere jenter til å være fotballdommere. Mm. Og så får de sjansen til å dømme en kamp med ganske jevnaldrende guttespillere.
Mm.
Og der det noen spillere som ikke helt takler å bli dømt av en jente. De med 2 jenter og en gutt på det laget. Og får da en del stygge tilbakemeldinger I kampen.
Ja.
Og der hetsen fortsetter da etter kampen og utvikler seg til det blir litt mer alvorlig da. Ja. Og den inspirert av på en måte sann historie.
Ja, ja.
Ja.
Jeg har også stått ved sidelinja og sett, ikke sånn som det du beskriver I boka di, men lignende situasjoner, særlig, men da det voksne da, som slenger med leppa. Mm. Så det ikke et ukjent fenomen, så jeg tror det en veldig sånn viktig roman. Og jeg har sett vært inn på, heter det U-prisen? For det veldig mange ungdommer som skriver at det en viktig roman, og de kjenner seg igjen og sånne ting. Så det jo absolutt et aktuelt tema altså. Ja, bra. Du, det der Kampklar, en bok som jeg virkelig anbefaler, både for ungdom, kjøp den inn til ungdommen I huset, eller også du fotballforelder eller annen forelder, ta lesen du også, for den interessant innblikk. Altså. Men du, vi skal føre masse mer om Nina og skriving og Kampklar og så videre, men først skal vi få litt rand musikk. I dag så holder vi det lokalt, holder det trøndersk, men nå skal vi en liten tur ned til Østfold, til min gamle hjembygd. Dette her Sanguine, og låta heter Fire in Your Love. Det der var Fire in Your Love med Sanguine, og du hører på Flokken på Radio Trøndelag. Og Flokken, det din flokk det I koronatida. I dag så har vi med oss en forfatter fra Trondheim. Hun heter Nina Rossing og aktuell med en roman som heter Kampklar. Og det vi prøver å finne ut av I dag rett og slett hvordan skriver man en roman. Profeten har gjort et lite forsøk I en ukjent ungdom. Jeg har funnet noen utdrag fra da jeg prøvde. Men Nina har altså gitt ut 4 bøker og da en absolutt en forfatter. Nå skal vi få vite litt mer om skriveprosessen, og Erik Sylte-Kleven, du har forberedt spørsmål og nysgjerrig på denne prosessen, så Erik, vær så god.
Jeg lurer veldig på det her med liksom den prosessen frem til å faktisk få skrevet en bok, og mange har jo kanskje ideer om hva de ville ha skrevet om hvis de skulle ha skrevet en bok. Og så det noen som sier, kanskje, vil si at når man skriver noen ting I det hele tatt, da, så I hvor stor grad liksom har man alt klart på forhånd, og I hvor stor grad blir det til mens man går, skulle du si, blir veien til mens man går. Hvordan din erfaring med det? For eksempel med Kampklar. Har du der liksom den grunnleggende ideen at du har lyst til å skrive om den her om nettmobbing, eller den mer konkrete her med sånn en dommer som får en sånn kinkig situasjon, og så bygger du fra det, eller har du mer hele linjen I historien klar før du begynner å skrive?
Ja, på Kampklar, som strengt tatt heter hashtag Kampklar, da, for å være
helt bra. Viktig klikering. Ja.
Mm. Ja. Så den ganske typisk for egentlig skriveprosessen min på alle manuser her, både begynt på ikke fullført, og det har begynt på... og faktisk fullført, og det at jeg går og tenker på ideen en stund, og så utvikler jeg ideen litt før jeg begynner å skrive. Så når jeg begynner å skrive, så har jeg alltid starten klart for meg. Jeg vet akkurat hva som skal skje I siste kapittel.
Mm.
Men jeg ikke alltid sikker på hva som foregår inni der. Jeg kan ha noen ideer om at den personen må dukke opp, eller det må skje noe sånt, men jeg må på en måte fylle inn da, det som mellom kapittel, ja, så fra kapittel 2 til si 30 da. Så har jeg kapittel 1 og 31 klart.
Tror du det viktig å, for at du sier du har starten og slutten, liksom, tror du det viktig å vite slutten før du liksom begynner å fylle inn, skal du si? Kan man komme seg litt på avveie hvis man ikke har det helt klart for seg hva liksom enden på visa skal være?
Det I hvert fall lettere for meg å ha slutten klart, for da har jeg jo et mål I sikte. Jeg tror det vanskeligere å vite hvor du vil hen med en historie hvis du ikke har en formening om hvor den skal slutte hen.
Mm.
At da blir det fort svevende, og at du kanskje blir sittende fast da, og ikke kommer deg over kneika. For det alltid sånn at når det sånn cirka halvveis et manus, så det litt sånn tungt da.
Mm.
Det litt sånn midtveis, så det en litt sånn kneik å komme over. Gjerne. Og hvis du ikke vet hvor du skal hen, så blir du kanskje hengende fast der da.
Hvordan kom du på ideer til romanene dine?
Klart, på Kampklar så var det ganske lest I Aftenposten, ikke sant? Det kom over en reportasje om de her dommerjentene I Oslo som ble utsatt for fryktelig behandling på kamp. Og da begynte det å spinne, da, for da ble jeg jo litt sint, litt opprørt.
Mm.
Så der var det jo det som startet det. Mm. Men jeg kunne jo ikke kopiere den historien, jeg måtte bare bruke den som utgangspunkt, ikke sant? Ja. Så det jo noe med å spinne videre og legge inn personer og handling. Men nå, samme det egentlig med den boka jeg jobber med nå, som jo bare et manus enda, ikke vet om noen gang kommer ut. Men der også var det over lengre tid, noe som jeg har lest om fra ulike steder I landet som har skjedd konkret med ungdommer, og som da fører til at jeg lager en historie basert på det.
Mm. Ja, har du gjort noe research utover på en måte at du leste den historien I Aftenposten?
Ja, det... Jeg har jo et lite arkiv på maskinen min. Jeg har bokmerket massevis av avisreportasjer om akkurat det samme.
Ja, for jeg,
og hele tiden mens jeg jobbet med boka, så var det jo, dukket det opp hele tiden nye historier om hets mot dommere.
Ja, for jeg jo tidligere fotballdommer selv. Både det nivået der og litt over egentlig. Og jeg kjente meg veldig igjen da jeg begynte å lese det første kapitlet. Ikke... Ja. Selvfølgelig ikke de tingene som går på kjønn der, men ellers. Nei. Så det var litt sånn, ok, herre tok du virkelig på kornet, og jeg skal ikke komme noen eksempel på akkurat hva som blir slengt under en kamp, men det var ganske, det traff ganske godt, altså. Det var egentlig litt sånn, oi, det er sånn det er.
Ja, så du kjente den, Geir? Du
kjente det? Ja, jeg kjente meg veldig godt igjen, altså.
Har du nytt spørsmål om skriveprosessen, Erik?
Nei, jeg har lurt litt på det her med, liksom, om det å skrive på en måte kronologisk, skulle jeg til å si, og det å skrive litt her og der etter som inspirasjonen kommer. Hvordan din erfaring med det?
Jeg skriver ikke kronologisk I første utkastet av manus. Altså jeg skriver første kapittelet, jeg skriver siste kapittelet, og så fyller jeg inn scener som jeg vet skal inn I boka. Litt etter, der det litt etter innfallsmetoden. Så det også, etter hvert som boka vekst, så blir det å sy sammen litt og fylle inn, og se konkret hvor jeg må fylle inn hen, og hva som bør inn og sånt. Det tar jo ganske, det en ganske omfattende prosess det også. Ja. Men det blir jo mer kronologisk, dess nærmere jeg slutten da.
Ja.
Ja, bruker du sånn tankekart eller post-it-lappa eller noe lignende sånn, eller for å liksom organisere de forskjellige scenene og tankene?
Jeg har, ofte så skriver jeg bare kapittel, og så skriver jeg overskrift, og så skriver jeg en slags undertitel med hva som innholdet.
Ja.
Og så setter jeg det bare et plass I manus, for eksempel cirka midt I, eller første tredjedel, eller må være mot slutten, og sånne ting. Og så... hender det at det en del lapper som rundt ja, på pulten. Og noen små ark med noen kråketær her og der. Men stort sett så bygger jeg det hele bare I Word med å bruke sånn navigering og,
ja.
Og overskrifter og sånne ting.
Men du snakket litt om den her kneika som kommer etter hvert. Husker du noe av kneika I Kampklar? Altså, hvilket øyeblikk var det et øyeblikk der du satt der og bare, ok, nå vet jeg ikke helt, jeg vet hvor jeg skal, men jeg vet ikke hvordan jeg kommer dit, eller hva jeg skal gjøre nå, eller hadde du noe sånn øyeblikk der?
Ja, det ofte sånn cirka midt I da. Men da var det liksom... de her venninnene og få inn relasjonene og sånne ting, som var litt sånn... vanskelig, hvem skal ta mest plass av dem og få dem, kjenne dem godt nok frem og
ja.
Det blir sånn at man vegrer seg litt da, mot å skrive det man egentlig har tenkt å skrive da, en stund før man har sortert tankene litt.
Men hva gjør du hvis du får skrivesperre for eksempel? Har du noen skrivesperre?
Nei. Men jeg kanskje har et skrivepause da.
Ja, det klart. Ja.
Så at, det ikke sånn at jeg ikke greier å skrive noe.
Nei.
Men
er det en del av den her
jobben? Først å lese over noe og ja, tenke litt mer.
Men er det en del av den her jobbeprosessen at du bare, ok, når du setter deg ned så skriver du og så må du bare, det vel, har du lest det om å skrive av Stephen King?
Ja,
han sier jo det, han skriver bare skriv, altså det det han egentlig, du må lese og du må skrive, vel det han sier.
Ja.
Hvordan blir det en roman til, ord for ord? Kjipasår,
ja, jeg ikke sånn som flikker på hvert eneste ord I første utkastet. Da jeg liksom få ned det jeg har tenkt at det skal være med, og så vet jeg alltid at jeg kan fikse, alt kan fikses senere.
Men hvor forskjell er da, hvor ulike er da, når første utkastet, liksom hele romanen din var klar I første utkastet, og til du var ferdig, hvor mye forskjell var det da, bortsett fra altså rent språklig da? Altså, hvor mye endret seg fra du var første utkast til ferdig roman?
Det var ganske mye. Synsvinkelen, for eksempel. Det var tredje person I første utkast. Men det jo første person presens I siste utkastet.
Ja, stemmer det. Ja. Men du måtte da skrive om hele romanen også fra starten og så endre alle pronomen.
Ja, tok det kapittel for kapittel da. Etter, ja, det var jo en del av samarbeid med redaktør da.
Ja,
Mm. Jeg fikk jo antatt manuset med tredje person.
Ja, riktig. Ja.
Ja. Og så det jo en del kapitel som har forsvunnet, og en del nye som har kommet inn.
Ja.
Ja.
De som har forsvunnet I Sandrum, var det Killer og Darlings, eller var det sånn at dette her trenger jeg faktisk ikke få det bort?
Nei, jeg blitt ganske kynisk der og tenkt, ja, ja, dette var et bra kapittel, men det fungerer ikke.
Nei.
Vekk med det. Mm. Ja. Så av og til, så det var kanskje et par kapitler jeg synes var veldig gode, men så blir det at de fører dem til noen framdrift I boka.
Mm.
Nei, greit, da passer de ikke helt inn I akkurat det her boka. Nei, kanskje en annen bok denne gang. Mm.
Profeten, har du noen spørsmål til forfatteren?
Ja, har det. Jeg har Eva og onkel til som du har vært lærer for, nemlig Sigrid, som gikk ut for kanskje for ett år siden.
I fjor, ja. Fjor år.
Og jeg skal hilse da. Og så sa at jeg mener du sa at du hadde gjennomført en sånn undersøkelse på hvilke ord og uttrykk som de bruker I hverdagen. For jeg legger merke til at, at det veldig oppdatert på ungdomsspråk, eller på hvordan du jobbet med det når du skrev romanen?
Ja, for jeg tok en liten undersøkelse på I fjor vår, før på en måte, siste versjon av manuset skulle inn, om dem, en del av de uttrykkene og ungdommelige uttrykkene var brukt da, av mine egne elever. Mm. Et innspill der da. På den andre så hadde jo redaktøren min og språkvaskeren stilt spørsmål med noen uttrykk da, om det her virkelig var I bruk og sånt, og det var det jo.
Ja.
Men så det jo det at når jeg lærer så kan jeg jo lytte til aldersgruppa da, vet du, og høre jo hva de sier.
Mm.
Så den der noterer jeg meg jo av og til noen ord og vendinger og måter å si ting på.
Mm.
Det ikke alt som jeg kan bruke eller da, for det blir ofte så det jo litt kanskje det blir for internt noe av det.
Ja. Ja. Hvis Dag skulle gjort samme research, hadde han bare lest Victoria Hamsun, og så det sånn de prater, de unge, og så hadde han begynt å skrive. Du, jeg tror vi skal kjøre litt musikk, ja. Og så skal vi komme tilbake nå, så skal vi snakke litt mer om skriveprosessen, og litt om veien fra idé til bok. Nå skal vi til Trondheim. Vi skal høre på Moving Ooze, og låta heter Minister of Love. Det der var Minister of Love med Moving Ooze, og du hører på Radio Trøndelag, og dette her flokken. I dag så har vi forfatter Nina Rossing på besøk, som I fjor ga ut romanen Hashtag Kampklar, som det handler om nettbobbing og netthets og upassende oppførsel I fotballmiljøet. Også en varm og god roman om det å være ung I dag. Nina, hvordan tenker du nå når du har fått Hashtag Kampklar litt på avstand? Du fortsatt fornøyd med den? Liker du den?
Ja, den jeg veldig fornøyd med.
Ja, du har jo skrevet et par romaner før også, men da skrev du jo på engelsk, for de ble utgitt I utlandet. Hvordan ser du på dem? Har du nå kommet til, tenker du liksom at skal du lese Nina Rossing så begynn på bok 4, eller kan man også lese de tre første? Også?
Ja, jeg ville begynt på bok 4, ja.
4, ja. Hva som har endret seg liksom? Hva det som, så det kan man jo se, altså, jeg, som sagt tidligere, så jeg skriver for adressa. Hvordan bare språk og form og uttrykk og sånne ting faller på plass I sånne tekster også. Men hva det som man får på plass med Kampklar?
Jeg tenker vel at historien veldig... Det en god sammenheng I historien, da. Bra plott.
Mm.
Personene trer ganske tydelig fram.
Mm.
Det ganske engasjerende.
Mm.
Og så det en stramma inn ganske bra, da, sånn at det ikke en sånn... Hva vil si... betyr sånn utskjelse som ikke viktig for historien.
Men du, nå har vi snakket om hvordan du får ideene dine, og så har vi snakket litt om hvordan romanen skiller seg fra førsteutkastet til ferdig produkt. Men hvordan det samarbeidet med redaktør fungerer? For du sendte deg Kampklar inn til en redaktør, og nå jobber du med en ny roman som du da etter hvert også kanskje allerede har sendt inn til redaktør. Hva foregår I det samarbeidet der?
Når man først har fått antatt manuset, Jeg har fått napp da, til et forlag, etter mange år der man har sendt inn manus som man ikke har fått napp på.
Ja.
Enkelte manus som man synes skammelig dårlig, men ja, det var en erfaring det også. sender redaktøren 3, 4, 5, kanskje 6 sider med kommentar om manuset ditt.
Ja.
Hva som fungerer, hva som kanskje ikke fungerer så bra, og som du bør tenke på å utvikle videre og sånt.
Mm.
Ganske heftig, tettskrevet sider av det.
Mm.
Og så jobber du med å bearbeide manuset ut fra de notatene I noen måneder.
Mm.
Og så går redaktøren mer enda mer kritisk til verks og mer detaljerte verks, så går jeg gjennom egentlig kapittel for kapittel og ja. Kommenterer. Eller kommer forslaget at det her, du bør kanskje ha et kapittel om det, mm. og her det litt for mye, kutt ned det her, ja, mye sånt. Og så det litt diskusjon, kan være frem og tilbake om hva man ønsker å fokusere på, bli enige om enkelte ting da, men det forfatteren som tar avgjørelsen til slutt da.
Mm. Vender du deg til å få så direkte tilbakemeldinger fra en redaktør, eller det, går det rett I hjertet, eller klarer du liksom også, ok, nå det forfatter dine som får tilbakemeldinger?
Ja, det, når du først får tilbake kommentar på hans, flere gjerne, 2-3 runder med sånt, kanskje ja. Mer, 4 runder, så når man først har lest gjennom det, så må man gjerne ha pause fra manuset I uke eller to, for å bare absorbere kommentarene, for man legger jo alltid merke til det som på en måte gærlig da. Og så har man tenkt seg om, og så tenker man, ja, det og det fornuftig, det og det skal ikke endre, og så jobber man videre med det. Mm. Og sånn går rundene, rett og slett.
Stephen King legger bort et par måneder eller noe sånt, skriver han ikke det I boka si? Han legger bort ganske lenge, han. Eller en uke ja. Eller måneder, eller ja. Mm. ja. For å få et nytt blikk.
Ja, sånn at du på en måte helst vil at folk ikke skal lese de første bøkene dine. For jeg har ofte hørt at det litt sånn, for eksempel fra band, at de ofte ikke vil at man skal høre på den første platen av deres... For eksempel, vi vil ikke at noen skal høre på de gamleste podcast-episodene våre, som egentlig veldig synd, for det vil si at ingen har fått høre om paraplyen til Erik på luften, ja.
Den kommer,
ja. Det kommer sikkert etter hvert. Det sånn til deg også, at du har at det, du helst ikke vil at folk skal lese den første bøkene? Da?
Ja, det litt både og. For at nok deler av bøkene jeg jo fornøyd med, og noe jeg jo ikke fornøyd med helt tatt. Men akkurat nå så det jo nesten umulig å få tak I de tidligere bøkene mine, fordi jeg har fått tilbake rettighetene til de bøkene fra forlaget, så de ikke I trykk nå. Ikke.
Det tar jeg som at jeg vil helst ikke at noen skal lese det her. Klart å få tilbake rettighetene fra forlaget, og ingen som får tak I dem.
Jeg lurer litt på når du skriver til ungdom, så klart du sier at du bruker jo litt språk som ungdommen bruker og sånne ting, men ellers utover det språklig, hva forskjellen på å skrive en ungdomsbok, som, hvis vi sier på oppbygging av setninger, bruk av ord og sånn ellers, hva tenker du om forskjellen der?
Nei, det trenger ikke å være noen forskjell mellom en ungdomsbok og det vi kanskje kaller voksenbok, egentlig. Men det klart... kampklare, sånn mine ungdomsbøker, skrevet for at folk som kanskje ikke leser så mye bøker, skal komme seg greit gjennom denne boka. Så det ikke litterært krevende, vil jeg si. Det ikke, det ikke litterært nyskapende, og jeg eksperimenterer ikke med språket og sånt. Jeg har en del metaforer, men det ikke, det utfordrer ikke leseren på det nivået, gjør ikke. Og det ganske bevisst, ja. Men det jo en del ungdomsbøker som gjør det også, som kjempegod.
Du, nå skal vi ta og høre litt mer musikk, og så skal vi ta og gå tilbake, komme tilbake igjen om litt. Nå skal dere høre, vi holder oss I Trøndelag. Dette Antilamfront, og låta heter Kanskje litt dumt at det kom menneska. Du hører på Radio Trøndelag. Dette Flokken, og låta du hørte var Kanskje litt dumt at det kom menneska med Antilamfront. I dag så har vi med oss Nina Rossing, som en forfatter fra Trondheim, og hun ga I fjor ut romanen Hashtag Kampklar. Du, nå skal vi gå og nærme oss slutten av sendingen. Men da lurer på, Nina, nå sitter det kanskje noen rundt omkring der og har lyst til å skrive romaner. Hva dine beste tips for hvis du har lyst, hvis man har lyst til å prøve å skrive en roman?
Det ganske nyttig å finne seg noen andre som driver å skrive, da. Og snakke med dem, for det kan få I gang prosessen raskere, da. Så det jo, jeg jo med I skrivegruppe, som ble dannet fordi at jeg var på et sånt skrivekurs gjennom Norsk Forfattersentrum. Midt-Norge, som arrangerer sånne treff og sånt for folk som skriver. Så å melde seg på skrivekurs veldig greit for å få kontakter og for å komme litt inn I det.
Ja.
Det kan jo være litt skummelt da, å dele tekster med andre. Det føles ganske sårbart og utleverende til å begynne med I hvert fall.
Helt klart.
Men ellers det der med å greie å fullføre da. Enten du skriver roman eller korttekster eller hva det så greie å jobbe deg gjennom noe som du tenker at det noe som fullført, da.
Ja, bra tips.
Det en god start.
Du, nå, vi sa jo på starten av sendingen at både profet Dagfjell Melland og jeg har gjort våre forsøk på å skrive før. Dagfjell Melland, har du lyst til å lese ditt utdrag, så kan Nina få lov til å gi tommel opp eller tommel ned på dette regnet her. Gud, nå ble det her verre enn Lilith, altså, som vi har spilt seg
fra. Ja, det ganske ille, faktisk. Det en, jeg kan bare si at det virker som det en universitetsroman, da.
Ja.
Ja. Prosjektoren. Nei, hva heter det? Prosjektoren.
Projektoren.
Projektoren.
Projektøren. Projektoren. Ja. Velkommen til språkprogrammet.
Bra start.
Det begynner bra. Projektoren I klasserommet, lysstoffrørene I de lange gangene, projektioner av abstraksjoner kastet mot en hvit vegg. En professor åpner døren og ser ut I korridoren, konstaterer at det ingen der, og tenner en pipe I skjul inne på kontoret, mens artikkelen uendelig sakte blir til. I slike stille øyeblikk fødes en lysende og provoserende idé. Seiler rundt noen år, for så å synke ned I refleksjonens mare tranquillitatis, stadig plukket opp og tygd litt på en ny avhandling, for den fortsetter ferden mot dypet, omformet og dekonstruert til noe ugjenkjennelig, til bare den rudimentære beingrinna synker til bunns, der stadig nye sedimenter legges til og presses ned I dypet. Setning slutt.
Hvem som målgruppa for det her?
Det jo alle som liker god litteratur. Ja. Studentene som fyller kantina, alle tallerkene med billig pasta bolognese eller en litt sunnere salat nå mot slutten av semesteret. Snart skal alle karakterene behøre hamres opp utenfor instituttkontorene. De tomme blikkene foran karakterlisten, det lille jublende utropet, skuldertrekket, oppsummeringen av et halvår I form av et tall, bruddet med kjæresten, den uønskede narspilseksen, de ensomme joggeturene over glisne knauser, sjelens hyl, en C. Ja, ja.
Nina, redaktøren vår, hva tenker du?
Ja, på sparke konstruktiv kritikk, det som saken her. Ja, kanskje jeg har litt spørsmål om synsvinkelen her. Hvor ligger egentlig synsvinkelen I det utdraget her? Jeg føler det litt uklart hvor man vil hen og hvem det som snakker her.
Ja, det var et veldig godt tips. Hvis jeg skulle skrive videre på det, så skal det lurer jeg på egentlig. Jeg har bare funnet det I en langt inn I Google Drive under mappa roman. Men jeg tror det må ha vært en periode hvor jeg har lest mye Michelle Ulbæk og Nina Lykke og sånn, en annen Nina for øvrig.
Litt Dag Solstad kanskje?
Ja, litt professor Andersens natt Dag Solstad eller noe sånt. Gymnasielærer Pedersen.
Ja. Det litt sånn allmenn litteraturvitenskapsstudent-vibba?
Ja, det vet du. Altså, det veldig, veldig konstruert da. Her har man liksom lest postmodernisme og skal liksom være flink og sånt, så det jo... Nei, det ikke noe stolt av det, men det var I hvert fall et lite forsøk.
Ja. Du så må du gjøre postmodernismen enda mer postmoderne, og fjern synsvinkel, så den blir det.
En roman uten synsvinkel.
Ja. Du, jeg skal ta altså mitt utdrag her nå, for vi jo nærmere på slutten her. Dette her Anders, 21 år, som har lest litt for mye Jonas Gardell, og har lest litt for mye Jan Kjærstad, og skriver sånn han tror, det merket med utdraget til dag at språket veldig konstruert på en måte, og det litt det greiene her også, det sånn jeg tror det skal skrives. Romanen heter Verden vil bedras, det jeg skjønner jo ikke et kvekk av nå, men det skal liksom være et bilde av samtida våres, og det her da starten på romanen. Fedme er en snikende folkesykdom som med en bilsellers underfundige sluhet sniker seg inn på deg og brer seg om din mage og dine lår og som henger seg I hengekøyer rundt haka. Det mener Peter at alle mennesker må forstå. Man bør ikke være professor I anatomi for å gjennomskue denne ondskapens naturlov, som dog ikke absolutt, men rammer et godt utvalg mennesker uten å avsløre et opplagt system eller menneskehetsdestruerende slagplan. Amen. Ja, jeg vet ikke hva det betyr. Jeg. Altså det som rett og slett skjedd at han har oppdaget at han har begynt å bli tjukk. Det det som rett og slett skjer. Han har økt I diameter rundt magen med 3 størrelser, fra 33 til 36. Han var I ferd med å bli kraftig, lubben, ja, til og med vemmelig feit, uten å vite det selv engang. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, det henger jo ikke på greit I det hele tatt, men vi kan ta det bare kort ta fra kapittel 4, hvor han forteller om hvordan han mistet uskylden. Så hvis du sitter med kaffen, sett den fra deg, for det her hardt. Se her nå. Her da Peter. Jeg skal liksom være vittig og morsom og litt spiss I tonen, men det blir jo bare trist, hele greia. Skal vi se her nå. Her da kapittel 4, som da går som følger, og det Peter som tenker tilbake igjen. Det så flaut. Mamma og pappa, hvis dere hører på, unnskyld. Den gangen Peter mistet sin uskyld, var han 16 år gammel og grøftefull for første gang. Det skjedde sommeren mellom ungdomsskolen og videregående. På en alene hjemmefest hos en jente som han hadde gått I klasse med. Det var hun han lå med også. Ingen av de kunne huske noe. men godt hadde det vært. Det husker Peter, selv om han ikke husker en tøddel. Han og jenta som hadde festen var så fulle at hukommelsen og oppfattelsesevnen deres hadde tatt kvelden lenge før de havna I foreldrenes seng. De kunne ikke huske hvordan de hadde snublet, ravet og revet ned gjenstander på den korte ferden fra stua til soverommet. Hvordan de hadde slitt med å få opp de stive knappene. Hæ? På Peters nyinnkjøpte bukse, og at Peter hadde fått seg en støkk da han putta hånda ned I trusa på jenta og oppdaget menstruasjonen på fingeren da han tok en opp igjen. Herregud, unnskyld mamma, unnskyld pappa. Og ikke kunne de huske hvor smertefullt jenta hadde skreket da unnskyld hennes ble tatt, eller hvor den røde friksjonen hadde slått etter Peter hadde verka. Herregud, dette fortsatt på humor. Det hadde vært godt, det husket Peter, selv om han ikke husket han tøddel. Og det hadde han fortalt vennene sine dagen etter, om hvor godt det hadde vært, hvordan, han hadde hvordan hun hadde stønnet, og hvor lenge han hadde holdt ut. For han husket det jo slik, eller ville huske det slik. Og han fortalte at det hadde vært godt, for det var slik Peter husket det, selv om han ikke husket en tøddel. Akkurat som de andre guttene hadde fortalt da de ble frigjort fra den forferdelige uskylden, selv om de ikke hadde husket noe. Godt at det vi ikke husker. Godt det vi ikke husker, eller ikke vil huske. Og så det siste jeg skal lese før jeg får dommen. Dette her et kapittel som kapittel 28, som kommer da rett før et hoveddel som heter Kjærligheten. Kapittel 28 på to linjer og ensomme jenter finnes ikke. Dersom de mot formodning eksisterer, det deres egen skyld. Dette her incel, altså. Dette incel! Det så forferdelig.
Herregud.
Nina, Nina, dette her kampklar 2?
Nei, det ikke kampklar 2, nei. Hva det her? Han husker altså ikke noe, men husker utrolig mange detaljer likevel.
Ja, han har nærmest tre ganger.
Sitt eget minne her. Ja, nei, det kunne vært, jeg tror den der uskyldssaken kunne vært beskrevet på at skyldig bedre.
Ja, mer, ja. Så, men synsfinkeren, det var mer tydelig enn å slage, altså.
Det det eneste positive som kan sies at synsvinkelen var litt tydeligere enn I romanen til Dag. Og hadde du lest de første to linjene av Anna Karenina, den gjør alle lykkelige familier lykkelige på samme måte, mens alle ulykkelige familier ulykkelige på hver sin måte.
Ja, det har ikke gjort det. Det veldig Jonas Gardell, eller sånn, hvem det? Han her Ugly-bugly, eller hva det for noe? Alle deprimerte, og til og med hudene, ja. Det litt sånn, altså. At det skal være så
klikk.
Ja, han kanskje, jeg vet ikke, eller, altså, Aberasur ikke oppdaget henne, så jeg vet da, sørene. Beklager Nina, det var flert.
Det var jo en del bilder og metaforer der I begynnelsen som har fungert greit, da.
Ja, og ja, det var bra at du slank på fungert greit, for tilbakemelding, det var noen metaforer der, punktum. Mm.
Og så synsfinkelen her,
han, var fin,
han I fremtiden og ser tilbake på seg selv, da?
Nei, egentlig så ser han på seg selv, ja, eller akkurat der på, han ser tilbake igjen, ja. Men når han ser på fedmen, så står han I nåtiden,
ja. Ja, ja, for da, der ble det kanskje litt rot med synsfinkelen, for du sa noe om at uten å vite det selv en gang.
Ja, ja.
At, ja. Mm. Han beskrev seg selv som feit, eller
ja, seg,
uten, men han visste ikke selv.
Ja, det litt sånn Dag fra Melland synsvinkel, litt også, ja. Nei, oh, Gud, det her var så flaut, nå skal vi avslutte det greiene her, for det her var et
Jeg synes Lillit ble bedre av det her.
Du, det tenkte jeg også. Det var, det var mye for tid. Du, vet du hva, nå skal vi gå inn for landing her. Du, Nina Rossing, du har også skrevet 4 romaner. Fjerde romanen din heter hashtag kampklar, og mulig å få tak I butikker og biblioteker, eller på bokhandler og biblioteker. Og jeg anbefaler den, jeg har lest den, og anbefaler den på det varmeste. Den gjorde meg oppmerksom på en del ting I idrettsmiljøet som jeg ikke hadde tenkt over. Neste roman, når tror du neste roman kommer ut, Nina?
Kanskje neste høst, hvis det manus jeg jobber med nå snart kan sendes inn og enten avvises eller godkjennes av en redaktør.
Ja. Føler jeg mer sikker på at det bra nå at dere har hørt på dere toene her?
Ja, jeg føler vel at jeg har funnet min egen stemme, for det tror ikke, det hadde ikke Anders eller Dag, var det?
Ja,
en av dem har ikke funnet sin stemme.
Jo, min stemme var incel-stemme. Jeg var bare 20 år forut for min tid.
Ja.
Det høres litt incel ut. Uffa, nei. Nei, men bra. Du, og siste spørsmål. Hvor lang tid I prosessen du cirka nå, ut fra hva vi har snakket om nå? Du ferdig med førsteutkastet?
Nesten ferdig med førsteutkastet.
Og da blir det
kapittel igjen.
Da blir det første runde med redaktøren. Du, det her gleder vi oss til å lese, Nina. Tusen takk for at du ville stille på flokken, og tweet vi videre I skriveprosessen.
Takk for at du kom.
Hvis dere har lyst til å vinne et eksemplar av Camp Clive, så kan dere skrive på Facebook til oss. Og spørsmålet hvis du skulle ha skrevet en roman, hva skulle det den ha handlet om?
Oi! Det spennende. Gjør det inn på Facebook og skriv det hvis du har skrevet en roman. Hva hadde den romanen handlet om? Dette her var Flokken. Gå inn på Facebook på Flokken eller Instagram på Radio Flokken og følg oss der. Vi prates!